Í fréttum er þetta helst Alþjóðlegu glæpasamtök sem stóðu að flutningi kókaíns frá Suður-Ameríku til Íslands hafa verið leyst upp. Samtökin notuðu burðardýr til þess að flytja efnin. Lögregla í Litáen, Spáni og Íslandi unnu með Evrópulögreglunni við rannsókn málsins óslitið í eitt ár og réðst í handtökur og húsleitir þann 4. Febrúar síðastliðin í samræmdum aðgerðum. Alls voru 24 handteknir þar af 11 á Íslandi og eru íslenski ríkisborgarar þar á meðal. Talið að brotahópurinn hafi hagnast 4 milljónir evra með stórfelldu smygli eða 600 milljónir króna. 7 manns voru drepnir og 27 særðust í skotárás í gagnfræðaskóla í Tumler Ridge í Bresku Kólumbíu í Kanada í gær. Lögreglunni barst tilkynning vopnaðan árásarmann í Tumler Ridge síðdegis að staðartíma. Þegar lögreglan kom á vettvang voru 6 einstaklingar látnir og 7. fórnarlambið lést á leið á spítala. 2 hinna særðu eru með alvarlega áverka en 25 eru með minniháttar áverka. Árásarmaðurinn svifti sig lífi en nafn og aldur árásarmannsins hefur ekki verið upplýst. Staðan á bráðamóttökunni var slæm fyrir en nú er hún afleit, segir forstjóri spítalans. Þar býður fólk í rúmlega 2 sólarhringa eftir legurými. Í ofanálag er krafa hagræðingu en tækifærin til þess að hagræða eru takmörkuð að mati forstjórans. Runólfur segir að færa þurfi alltaf 50 manns af spítalanum á hjúkrunarheimili til að þau endurheimti legurými. Heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun opnun sérhæðrar óbeldismóttöku innan Landspítala sem mun bera heitið Bryndísarhlíð en minningarsjóður Bryndísar Klöru er fjárhagslegur bakhjarð verkefnisins. Móttakan kennd við Bryndísi Klöru sem lést á spítalanum eftir fólskulega árás á menningarnótt. Birgir Karl Óskarsson, faðir Bryndísar, fyllist stolti yfir arfleifð hennar en söknuðurinn alltaf jafn sár. Mínútuþögn var í upphafi sérstaks ísokkileiks í kvöld sem spilaður til minningar Patrek Frey Sveinsson, 17 ára dreng sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Leikurinn hófst klukkan 19:45 í skautahöllinni í Laugardal og var húsfyllir í höllinni. Patrekur Freyr spilaði í undir 18 ára liði SR en spilaði áður með Fjölni. Allur ágóði af leiknum í kvöld rennur til fjölskyldu Patreks. Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, segir skjáftahrinu við Eldey til marks að plötuskilin séu komin í gang og ekki óvænt að fara að gjósa. Gjósi þar geti það valdið truflunum á flugi. Skjáftahrinan við Eldey er til marks að plötuskilin séu komin í gang og ekki óvænt að fara að gjósa. Almennur samhjómur virtist vera á meðal áhorfenda að setja ætti á samfélagsmiðla bann fyrir ungmenni yngri en 15 ára á Íslandi. Í umræðu þættinum Torginu í kvöld var rætt símabann í skólum og samfélagsmiðlabann. Meiri hluti viðmælenda var hlyntur símabanni í grunnskólum landsins en deilt var hvern árangur og markmiði slíks banns myndu hafa í för með sér. Takk fyrir í dag, sjáumst á morgun.